76.5 Holders Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่4พฤศจิกายนดิฉันกฤษฎามัตสุผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะในที่สุดปีนี้ดิฉันก็ได้ไปชมพลุชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของปีหลังจากที่หลายแห่งยกเลิกการจัดมาเป็นลำดับนะคะท้ายสุดก็ได้ไปชมพลุมาค่ะเมื่อวันที่24เดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่นาโกย่าอาร์ตไฟเวิร์คส์เฟสติวัลนะคะตรงนาโกย่าพอดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากทีเดียวทีแรกการจัดการแสดงพลุครั้งนี้ก็มีทีท่าว่าจะลดนะคะแต่ท้ายสุดก็ตกลงที่จะจัดการแสดงโดยกำหนดผู้ชมไว้ต่ำกว่า 5,000 แล้วก็มีการเตรียมการป้องกันอย่างดีค่ะแต่ว่าค่าชมนั้นแพงมากทีเดียวสำหรับช่างภาพที่จะนำขาตั้งเข้าไปได้นั้นตกหัวละ 30,000 เยนที่ธรรมดาก็เกือบ 10,000 เยนบ้างหรือว่า 50,000 เยนแต่ว่าต้องซื้อไปกัน4คนทำนองนี้นะคะท้ายสุดก็เลยเปลี่ยนใจค่ะไม่ซื้อตั๋วเข้าไปแต่ว่าไปยืนตั้งขาตั้งแถวลานหน้านาโกย่าอะควาเรียมแทนค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่เบียดเสียดมีห้องน้ำมีร้านอาหารพร้อมแถมฟรีค่ะไปกลับจากโอซาก้าราว3ชั่วโมงครึ่งเสียแต่ค่าชินคันเซ็นไปกลับเพียง 13,000 เยนนะคะ1ชั่วโมงเสร็จกับพลุขนาดใหญ่แล้วก็กลางที่ทยอยยิงขึ้นฟ้าไม่หยุดเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากดสายลั่นชัตเตอร์2ตัวจนนิ้วหงิกนิ้วงอเลยทีเดียวเพลินมากค่ะก็ดูเหมือนนะคะว่าเรากลางเดือนธันวาคมใกล้คริสต์มาสนี้จะมีพลุของบริษัทอิซุไกช่างฝีมือพลุชื่อดังอีกครั้งหนึ่งที่อานาโกย่าช่วงนั้นหนุ่มๆสาวๆคงจะเยอะทีเดียวค่ะท่านฝันที่อยู่ในญี่ปุ่นนั้นสามารถไปชมได้ที่ปากอ่าวของนาโกย่าได้เลยค่ะรับรองว่าหนาวสุดๆนะคะถ้ามีโอกาสดิฉันอาจจะไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเดินทางก็สะดวกมากนะคะจากสถานีนาโกย่าต่อชูโอไลน์ JR ไปลงที่สถานีคานายาม่าเปลี่ยนเป็นเมชิไลน์ซับเวย์ไปถึงสถานีนาโกย่าเดินอีกราว3นาทีเท่านั้นค่ะเสียงสนับสนุนรัฐบาลนายสุกาสูงราวร้อยละ52ค่ะผู้คนตั้งความหวังกับการปฏิรูปด้านต่างๆโดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนหนังสือพิมพ์ดีฮงเคไซชิมบุนได้ทำการสำรวจนโยบายปฏิรูปของรัฐบาลสุกาหลังจากที่จัดตั้งได้ครบ1เดือนเต็มเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้คนตั้งความหวังกับการปฏิรูปโดยเฉพาะการรีไซเคิลด้านพลังงานและการปฏิรูประบบการทำงานเช่นด้านเวลาและด้านต่างๆเสียงสนับสนุนรัฐบาลก็มีร้อยละ52มากกว่าเสียงไม่สนับสนุนซึ่งเท่ากับร้อยละ30การสำรวจดังกล่าวทำโดยผู้คนให้เลือกเพียง1ข้อจากนโยบายปฏิรูปทั้งหมด8ข้อของรัฐบาลนโยบายที่คนเลือกมากที่สุดก็คือนโยบายด้านพลังงานทดแทนและการผ่อนปรนข้อบังคับร้อยละ14ตามด้วยการผ่อนปรนข้อบังคับต่างๆด้านแรงงานเช่นการทำงานด้านออนไลน์ร้อยละ12ตามลำดับค่ะสำหรับด้านพลังงานทดแทนนั้นปัจจุบันกฎหมายห้ามการใช้ที่นาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นข้อบังคับการส่งไฟฟ้าในปริมาณจำกัดยังเป็นอุปสรรคใหญ่อยู่ส่วนด้านเวลาทำงานก็พบว่ายังมีบริษัทที่กำหนดเวลาเข้าและออกงานอยู่แม้จะเริ่มใช้ระบบทำงานออนไลน์จากที่บ้านก็ตามและครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือมีคนชราต้องดูแลการทำงานจากที่บ้านก็มีอุปสรรคอยู่มากจากผลสำรวจพบว่าคนในวัย 18-39 เห็นด้วยกับการผ่อนปรนเวลาทำงานถึงร้อยละ29ตามด้วยการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ทางออนไลน์ซึ่งเท่ากับร้อยละ15แสดงให้เห็นค่ะว่าความต้องการของผู้คนในวัยที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่ประสงค์จะทำงานทางออนไลน์นั้นมากอยู่ส่วนคนในวัย40 50และมากกว่า60ขึ้นไปนั้นตั้งความหวังกับการปฏิรูปพลังงานทดแทนมากที่สุดนอกจากนั้นยังพบเสียงสนับสนุนนโยบายลดค่าโทรศัพท์มือถือที่นายกสุกะให้ความสำคัญอันดับต้นๆอย่างมากมายด้วยร้อยละ82สนับสนุนที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้บริษัทเอกชนลดค่าบริการลงในขณะนี้สูงกว่าเสียงต่อต้านที่เท่ากับเพียงร้อยละ10อย่างท่วมท้น เกี่ยวกับจุดนี้จะเห็นได้ค่ะว่ารัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงไม่แทรกแซงการบริหารบริษัทเอกชนด้วยการไม่กำหนดค่าบริการออกมาเป็นตัวเลขแต่อย่างใดคงปล่อยให้เอกชนกำหนดกันเองจากการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นท้ายสุดคานิฮงเคไซชิมบุนยังสอบถามถึงท่าทีในการทำหน้าที่ของรัฐบาลใน1เดือนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ52ชื่นชมความขมักเขม้นของรัฐบาลซูงามากกว่าเฉลี่ยมากโดยทั่วไปหลังก่อตั้งรัฐบาลได้ราว1เดือนผลการสำรวจจะตกลงทุกรัฐบาลเฉลี่ยแล้วจะได้เสียงสนับสนุนเพียงร้อยละ45รัฐบาลนายอาเบะ2เท่านั้นที่ได้เสียงสนับสนุนถึงร้อยละ62รัฐบาลนายคังเนาโตะมีเสียงสนับสนุนต่ำสุดเพียงร้อยละ31เสียงสนับสนุนดังกล่าวยังพบค่ะว่าในหมู่คนที่เรียกร้องให้วางรากฐานระบบดิจิทัลในสังคมโดยเร็วนั้นสูงถึงร้อยละ67และในหมู่คนที่เรียกร้องให้ปฏิรูประบบราชการและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่างๆเท่ากับร้อยละ62เสียงสนับสนุนพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเท่ากับร้อยละ45ลดลง7คะแนนเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนพรรคฝ่ายค้านที่มีการรวมตัวกันใหม่นั้นเท่าเดิมคือร้อยละ8ผู้คนที่ไม่มีสังกัดพรรคเพิ่มขึ้น6คะแนนเท่ากับร้อยละ30พรรคนิฮงอิชินโนไกของผู้ว่าโอซาก้านายโยชิมูระที่เคยได้รับการชื่นชมจากนโยบายสกัดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเดือนพฤษภาคมถึงร้อยละ7ก็ลดลงเหลือร้อยละ3เท่าเดิมค่ะเริ่มมีบริษัทต่างๆนะคะที่เคยลงทุนแล้วก็ปักรากฐานในการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะในไทยแล้วก็เวียดนามค่ะก็บริษัทไอริสโอยาม่านะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตพวกเครื่องเรือนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนของญี่ปุ่นรวมทั้งหน้ากากอนามัยนะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเปิดฐานการผลิตใหม่ในประเทศไทยตามมาจากการที่ได้เปิดไปในเวียดนามไปแล้วนะคะก็จากวันที่1เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็ตกลงไปที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่จะดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทในประเทศไทยนั้นก็คือคุณโมดิซึ่งเป็นแมเนเจอร์ด้านการตลาดของบริษัทในขณะที่คุณโอยาม่าอากิฮิโร่ซึ่งเป็นประธานของบริษัทก็จะควบตำแหน่งประธานในประเทศไทยไปด้วยนะคะโดยจะเริ่มจากมีเจ้าหน้าที่เพียง5คนเท่านั้นก่อนอื่นเพื่อจะวางรากฐานการขายสินค้าของตนให้กับตัวแทนผู้ขายในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า LED เครื่องไฟแล้วก็เครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆในออฟฟิศด้วยนะคะทางบริษัทให้ข้อมูลค่ะว่า เหตุที่ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนั้นเป็นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาฐานการผลิตใหญ่ของตนนั้นอยู่ในประเทศจีนซึ่งค่าแรงงานนั้นก็ได้พุ่งตัวสูงขึ้นแล้วก็หลังจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างลำบากแล้วก็การรับวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิตนั้นก็ยากเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงก็เลยตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังไทยแล้วก็เวียดนามเพื่อลดต้นทุนด้วยค่ะก็นับเป็นฐานการผลิตแล้วก็บริษัทที่8ในประเทศต่างประเทศที่ไอริสโอยาม่าไปเปิดนะคะก็ทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทบอกว่าในปี2022ค่ะตั้งใจไว้ว่ายอดขายของบริษัทโดยรวมนั้นจะได้ถึง1ล้านล้านเยนค่ะก็มาดูกันนะคะว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็น่าสงสารบริษัทอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้มีการต่อสู้ทางด้านการเมืองมีการออกมาต่อต้านรัฐบาลกันมากมายของคนหนุ่มคนสาวนะคะหวังว่าจะสงบในเร็ววันค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่4พฤศจิกายนจากสถานีวิทยุ FM Kokoro ดำเนินรายการโดยดิฉันกฤษฎามัจจุอยู่เป็นประจำนะคะค่ะใครเคยทานขนมปังแสนอร่อยของแกรนด์มาร์เบิลกันบ้างคะดิฉันเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเผอิญผ่านไปแถวร้านสาขาที่เกียงก็เลยซื้อกลับมา1ปอนด์นะคะอร่อยมากทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะว่าทำไมเกียวโตถึงนิยมทานขนมปังมากเกียวโตนั้นเป็นทั้งเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นกว่า 1,200 ปีแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและจิตใจคนญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันตัวเมืองเกียวโต วนั้นเต็มไปด้วยวัดวาอารามและบ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีแต่ใครจะรู้บ้างคะว่าคนเกียวโตนั้นเป็นคนที่ชอบของใหม่ๆมาแต่โบราณกาลจากการสำรวจของสื่อมวลชนแห่งหนึ่งค่ะพบว่าทุกครั้งที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแพร่หลายเกียวโตจะรับเอาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook สื่อสมัยใหม่ก็แพร่หลายเร็วเป็นที่2รองจากโตเกียวทางผ่านของวัฒนธรรมใหม่ๆของญี่ปุ่น McDonald's สาขาแรกในคันไซก็เริ่มจากเกียวโตเครื่องแบบนักเรียนหญิงก็เริ่มจากโรงเรียนมัธยมเฮอันโจชิกากุนรถรางแห่งแรกก็เริ่มวิ่งในตัวเมืองเกียวโตขนมปังที่จะแนะนำในเช้านี้ก็พบว่าคนเกียวโตนิยมกินเป็นอาหารเช้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเช่นเดียวกับกาแฟแล้วก็จำนวนร้านกาแฟก็มากที่สุดว่ากันค่ะว่าแถวถนนอิมาเดกาวะโดดิมีร้านขนมปังเรียงรายกันอยู่มากมายจนผู้คนขนานนามว่าเป็นถนนขนมปังด้วยเหตุนี้เองค่ะในเกียวโตจึงมีร้านขนมปังอร่อยอร่อยมากมายขนมปังเข้ามาแพร่หลายในญี่ปุ่นผ่านทางโกเบเมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศในสมัยเมจิชาวตะวันตกเข้ามาตั้งบ้านเรือนกันในโกเบเปิดร้านขนมปังขายกันไม่นานนักช่างฝีมือแล้วก็ช่างขนมชาวเกียวโตที่ไม่หยุดเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็แอบมาเรียนการทำขนมปังนำกลับไปเปิดขายในเกียวโตกันค่ะแกรนด์มาร์เบิลก็เป็นร้านขนมปังที่ช่างฝีมือชาวเกียวโตบรรจงผลิตขึ้นโดยผสมวัตถุดิบต่างๆเช่นชาเขียวช็อกโกแลตถั่วแดงคุรุมิเกาลัดผลไม้แห้งตามฤดูกาลลงไปในแป้งบรรจงนวดจนเนื้อขนมปังนั้นงามดังหินอ่อนหรือว่ามาร์เบิลนิ่มหอมแล้วก็หลากหลายหลายรสชาติค่ะครั้งนี้ดิฉันเลือกรสชาติเมเปิลคาราเมลครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นช็อกโกแลตชิ้นละ1,404 เยนหั่นทานได้เลยค่ะไม่ต้องปิ้งราว10 ชิ้นค่ะหั่นออกมาเป็นชิ้นๆ นะคะแพงเอาการแต่ว่าอร่อยมากทีเดียวค่ะท่านฝั่งที่ไปเกียวโตลองมาหาลองมองหาดูนะคะสาขาที่สะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นสาขาที่ฮานามิโคจิเกียวนอกจากขนมปังแล้วยังมีคุกกี้น่าทานวางขายถือโอกาสแวะชมร้านค้าซึ่งเป็นสไตล์มัจยะดั้งเดิมของเกียวโตด้วยค่ะร้านเปิดจาก 11:00 นถึง 18:00 นไม่มีวันหยุดปกติจะมีคอร์เนอร์ให้นั่งทานบนชั้น2ได้ด้วยแต่ช่วงนี้ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียนะคะที่มีนักปีนเขามีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้คนนิยมปีนเขากันมากมายในปี2008มีสถิติค่ะว่ามีคนปีนเขากันถึงปีละ10ล้านคนแต่หลังจากเหตุการณ์สึนามิถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2011ตามด้วยการระเบิดของภูเขาโอนตะเกซังในปี2013จำนวนคนปีนเขาจึงลดลงมาปัจจุบันเหลือราวปีละ8ล้านคนด้วยกันการปีนเขาเริ่มเป็นกิจกรรมในวันหยุดเมื่อนักการทูตต่างชาติ3คนร่วมกันปีนเขาและจัดปาร์ตี้บนเขาโรโกซังในสมัยเมจิ1ใน3คนดังกล่าวคือวิลเลียมโกแลนด์นักการทูตอังกฤษผู้ขนานนามเทือกเขาญี่ปุ่นแอลป์หลังจากนั้นมาก็มีผู้คนเริ่มนิยมปีนเขากันทั่วประเทศผู้รู้บอกเขาว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นนั้นปีนเขากันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่ไม่ใช่การปีนเพื่อความสนุกสนานเป็นการปีนเพื่อไปสักการะเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าสถิตบนเขาลัทธิชินโตเองยังถือนะคะว่าภูเขาทั้งเขานั่นแหละคือเทพเจ้าในปีหนึ่งๆจะมีเทศกาลแล้วก็มีเครื่องเส้นสักการะเขากันเป็นประจำคนญี่ปุ่นที่พากันปีนเขาในปัจจุบันก็ยังแวะไปนมัสการวัดพุทธหรือศาลชินโตที่ตั้งอยู่บนเขาแทบทุกเขาเช่นกันภูเขาจึงเป็นสิ่งพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นชมรมถ่ายภาพที่ฉันสังกัดได้พาไปชมทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ยามเช้าที่เมาอนทาเกะจังหวัดนางาโนะมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพระอาทิตย์โผล่มาไม่นานค่ะก็หลบเข้าใต้เมฆลมไม่ค่อยมีทำให้ทะเลหมอกด้านใต้ปกคลุมหนานานไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่ก็งามค่ะช่วงสั้นๆเมื่อเวลาแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาเมื่อวิ่งรถขึ้นไปบนเขาพบนะคะบนยอดเขาสูงราว 2,240 เมตรมีหิมะปกคลุมแล้วก่อนกลับค่ะยังได้แวะชมน้ำตกด้านกลางๆเขาอีก 2-3 แห่งก่อนจะวิ่งรถกลับโอซาก้ารวมระยะทางเกือบ800กิโลเมตรด้วยกันปีนี้อากาศหนาวเย็นเร็วมากค่ะดิฉันไม่ได้เอาเสื้อขนเป็ดไปด้วยหนาวสั่นเอาการอยู่ทีเดียวแม้จะสวมทั้งหมวกทั้งผ้าพันคอหนาหนาพร้อมเสื้อแจ็คเก็ต3ตัวก็ตามค่ะก็คุ้มมากทีเดียวนะคะได้เห็นทะเลหมอกแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติค่ะท่านฟังที่จะไปที่นี่คงจะต้องหาคนขับรถที่รู้ทางไปด้วยนะคะเพราะว่าค่ำๆทางก็อันตรายบางช่วงมีกวางป่าแล้วก็หมูป่าวิ่งออกมาตัดหน้ารถด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่างดงามมากๆครั้งนี้ไม่ได้ลงชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเขาเพราะว่ามีเวลาไม่เพียงพอต้องโอกาสหน้าค่ะ ค่ะปิดท้ายด้วยนารายจุกุนะคะหลังจากที่ลงจากเขาโอนตะเกซังไปแล้วนะคะไปมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนารายจุกุเป็นหนึ่งใน11ตำบลที่พักชุกุบะมาจิบนเส้นทางนากาเซนโดเชื่อมระหว่างเกียวโตกับเอโดที่บรรดาไดเมียวฮาตาโมโตะแล้วก็พ่อค้าทั้งหลายพากันใช้เดินทางขึ้นล่องกันตั้งแต่สมัยเอโดค่ะมีระยะทางยาวจากเหนือไปใต้ราว1กิโลเมตรครอบคลุมจากตะวันตกไปตะวันออกราว200เมตรด้วยกันตัวตำบลแบ่งเป็นช่วงบนช่วงกลางแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างจะติดกับสถานีรถไฟเดินทางสะดวกที่สุดในบรรดาตำบลที่พักทั้งหลายเอกลักษณ์ของตำบลอยู่ที่สถาปัตยกรรมมัชยะไม้สองชั้นชั้นบนจะยื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าชั้นล่างและเหลื่อมล้ำกันไปตามลำดับเรียกว่าดัชิบาริสกุดิทุกบ้านจะมีประตูเข้าออกทั้งขนาดใหญ่แล้วก็เล็กทุกแห่งหลังคาของชั้นล่างทำเป็นเพิงยกขึ้นลงได้แล้วก็สีดำเหมือนกันทุกแห่งป้ายชื่อร้านโรงเตี๊ยมเป็นพื้นขาวเหมือนกันทุกแห่งเช่นกันค่ะก็ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศดังนั้นในการปรับปรุงเพิ่มเติมซ่อมแซมทาสีใหม่ทุกครั้งจะต้องขออนุญาตจากทางการที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีค่ะแต่ว่าจะงดงามเป็นพิเศษช่วงปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกาเมื่อขุนเขาทั้งสองด้านเปลี่ยนสีงดงามในตัวตำบลมีเดียวกังแล้วก็บ้านพักมินชุกุอยู่หลายแห่งทีเดียวอาหารดังของที่นี่ก็คือโซบะโกเฮโมจิหรือว่าโมจิทาโชยุหวานๆเค็มๆปิ้งร้อนๆแอปเปิ้ลเชื่อมตากแห้งผักดองเกาลัดแห้งเป็นต้นค่ะก็เป็นของฝากที่หรือชื่อทีเดียวจากสถานีนาโกย่านะคะมีรถไฟชูโอไลน์แบบด่วนวิ่งมาลงที่คิโซฟุกุชิมะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นโลเคอลไลน์ลงที่สถานีนารายชุกุตำบลอยู่หน้าสถานีพอดีค่ะใช้เวลาเดินทางจากโอซาก้าประมาณ 1.50 ชั่วโมงค่ะค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้เป็นประจำช่วง Time Free Zone จาก rodigo.jp จากนี้ไป 6:00 น.เป็นรายการ Jao Nanarokugo ของ DJ Nomura Masao ซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแค่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ